Ngishaya kancane
ushaya kancane umntwana ngishaya kancane uhamba nama celebrate
ngishaya kancane
ushaya kancane umntwana
ngishaya kancane
uhamba nama celebrate
uhamba nabadumile
uhamba nama celebrate
uhamba nabadumile
uhamba nama celebrate
ngishaya kancane
ushaya kancane umntwana ngishaya kancane uhamba nama celebrate
Uthimbe ukubona abantu bethandana uthando lenu lingaphazamisa abanye abantu uthimbe ukubona abantu bethandana uthando lenu lingaphazamisa abanye abantu nasendleleni basambisa kabuhlungu kancane kancane bebamba nabe babulane nasemgwaqweni basidrayivisa kabuhlungu kancane kancane bebamba nabe babulane uthando labadumile anamadoni naphambi komphakathi uyayibona le mikhuba yabo uyayibona le mikhuba yabo uyayibona le mikhuba yabo uyayibona le mikhuba yabo
ubaba ngizalayo lo angihambi ngedwa ngaba nantanga yethu ngimthatha phansi olude emahlabathini kwaqhikaza isigulu usathola udumanzi igugla semlindweni uphapho olusha kwabadala lubengesilungulele ngikokha dlebenye ngibonga umandalo engazayimoncazayo manzi sangithi munqumunqu ngibo bonke abangidinayo sokunani yasabeka
sesithathele thini labantwana sibabone mapasto beshaya imamamamamamama yejabulani moya Maponya mohi, e calcion senta. Se scatele tini la bandoni, si va vole ma pasto, e shai mamma. E chablani mohi, e calcion senta. Se scatele tini la bandoni. Si va vole ma pasto, e shai mamma. E chablani mohi, e maponya mohi, e calcion senta. Uyai bona le mi
Ngiphuma lunde emahlabathini kwagqikazi okhalweni kwendoda ngayihlekwa ngobiwa namhlanje ngakusasiphi ndivuma
sotole Shumba limboko
Kapile danga ichata futikili tachagu indanga yetu
Uyaibona le mikuba ya bo
Sebe ya kabulana
Uyaibona le mikuba ya bo